Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Vlad Filat îndeamnă biserica să nu se amestece în treburile statului după un nou protest ortodox.
Femeile sindicaliste se plâng de discriminare în câmpul muncii.
Partidul premierului Putin și relația cu vedetele din Rusia.
La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Vlad Filat i-a criticat astăzi pe ortodoxii care organizează proteste împotriva unor inițiative ale guvernului, reamintindu-le că biserica este separată de stat.
Este dreptul dânșilor. Însă țin să aduc aminte că statul nu intervine în activitatea bisericii și ar fi foarte corect ca și biserica să nu intervine în activitatea instituțiilor statului.
Filat a făcut această remarcă în timp ce sute de ortodoxi conduși de preoți se pregăteau să demonstreze în capitală împotriva musulmanilor, a minorităților sexuale, avorturilor și a unui raport ONU. În remarcile sale de astăzi, Filat a mai spus că înregistrarea islamului este una din cerințele Uniunii Europene. Mitropolia Moldovei a salutat protestele de astăzi, considerându-le îndreptățite. Europarlamentara din România, Monica Macovei, a spus că Republica Moldova este un caz de succes pentru Uniunea Europeană și a îndemnat-o să continue reformele. Potrivit Agerpres, Macovei, care conduce o comisie de cooperare între Parlamentul European și cel al Moldovei, a făcut declarația la o reuniune a partidelor europene de centru-dreapta ținută la București. Se lucrează la tratatul de asociere, la tratatul de liber schimb, s-a dat planul de liberalizare a vizelor. Moldova trebuie să continue ce a început în ultimii 2 ani. Șansele sunt foarte bune, a spus Macovei. Marian Lupu a dispus astăzi, în calitate de comandant al forțelor armate, demiterea șefului Marelui Stat Major, Iurie Dominic. Potrivit Mold Press, ordinul lui Lupu e consecința incidentului de miercuri dintr-o unitate din Cahul, unde un militar și-a împușcat mortal colegul. În legătură cu același incident a fost demis astăzi comandantul brigăzii Dacia, locotenent colonel Andrei Grosu. Președintele palestinian Mahmoud Abbas i-a amânat secretarului general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, cererea oficială de primire a palestinienilor printre țările membre în ONU. Israelul și majoritatea țărilor occidentale în frunte cu Statele Unite se opun acestui demers, susținând că statul palestinian trebuie să ia ființă, dar nu printr-un asemenea gest unilateral, ci numai prin negocieri de pace. Într-o primă reacție la depunerea oficială a cererii palestiniene, Israelul a spus că o regretă. Dar tot astăzi, în discursul său la adunarea generală ONU, Mahmoud Abbas a spus că palestinienii sunt gata să revină la negocierile de pace. Uniunea Europeană a aprobat astăzi noi sancțiuni împotriva Siriei, unde forțele de securitate folosesc de jumătate de an forța împotriva demonstrațiilor antiguvernamentali. Printre noile sancțiuni europene se numără interzicerea investițiilor în industria petrolieră siriană și a tipăririi de bancnote siriene în Europa pentru Banca Centrală de la Damasc. Uniunea Europeană a adăugat de asemenea încă 2 oficiali sirieni pe o listă de interdicție a vizelor. Și președintele Yemenului a făcut apel la armistițiu după ce a revenit astăzi pe neașteptate în țară. Președintele Ali Abdullah Saleh a fost rănit în iunie într-un atac al opoziției asupra palatului prezidențial din Sana, iar de atunci s-a aflat la tratament în Arabia Saudită. El a revenit astăzi în capitală și a spus că singura cale de depășire a crizei este încetarea focului și negocieri.
A fost Mircea Țicudean cu știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org. Premierul Vlad Filat a îndemnat biserica să nu intervină în activitatea instituțiilor statului. Este reacția primului ministru la demonstrația din centrul Chișinăului, unde câteva sute de oameni conduși de preoți ortodoxi au pichetat sediile Ministerului Justiției, Guvernului și reprezentanței ONU. Triplul protest a fost îndreptat împotriva musulmanilor, minorităților sexuale și emisarului special al Națiunilor Unite pentru libertatea religioasă, care criticase biserica ortodoxă dominantă pentru intoleranță. Sub presiunea unor proteste asemănătoare primăvara trecută, guvernul a retras proiectul unei legi împotriva discriminării negociat cu Uniunea Europeană în vederea liberalizării vizelor, relatează Lucia Deaconu.
Drept prilej pentru a-și anunța încă o dată vechile nemulțumiri, le-au servit activiștilor ortodoxi concluziile recente ale raportorului ONU pentru libertatea religioasă, care a conchis după o vizită de documentare în Moldova că biserica ortodoxă are o influență dominantă în comparație cu alte biserici și confesiuni. Cele câteva sute de protestatari au ieșit în stradă răspunzând astfel îndemnului organizațiilor care formează Alianța Asociațiilor Ortodoxe de a opri ceea ce acestea numesc complot asupra bisericii. Cerințele manifestanților Ucrainenilor au fost sonorizate de unul dintre activiștii alianței, Ghenadie Valuță.
Să revizuiască legea cultului, după cum Filatu a promis-o de zeci de ori, dar ne ține de proști și ne ignoră și pe metropolitul și pe noi credincioși. Doi, să nu îndrăznească să promoveze, după mai ales declarațiile și sfaturile acestui raportor ONU, să readucă iarăși pe agenda legea antidiscriminare. Asta este atacul la valorile credinței neamului și ale bisericii.
Participanții la acțiunea de protest s-au arătat nemulțumiți de faptul că legea cultelor este, la părerea lor, exagerat de permisivă pentru religiile cu un număr restrâns de adepți și au cerut să nu fie consfințit prin lege dreptul homosexualilor să nu fie discriminați. Cu reprezentanții protestatarilor a acceptat să discute viceministrul justiției Vladimir Grosu, care a declarat ulterior că se așteaptă la o conlucrare între guvern și biserică și a dezaprobat tonul ultimativ al acestora.
Sunt mai multe interese. Se referă sigur că și la obligațiile, cum am spus, ale statului Republica Moldova de a respecta libertatea religiei tuturora. Și mă refer și la cultul islamic, mă refer și la Mitropolia Moldovei, mă refer și la toate celelalte culte care sunt în Republica Moldova. Pe altcând ar punem și interesul altor persoane care nu fac parte în genere la nici la un cult religios.
Presiunea din partea celor câteva organizații ortodoxe au determinat retragerea din Parlament în sesiunea trecută a legii antidiscriminare pentru modificări. Iar după înregistrarea de către autoritățile statului a unei asociații de musulmani, premierul Vlad Filat, într-o discuție cu metropolitul Moldovei Vladimir, a spus că va analiza modul în care a fost înregistrat cultul islamic. Iată care a fost reacția premierului la protestele de azi.
Cetățenii Republicii Moldova sunt asigurați cu dreptul și libertății, inclusiv și cu dreptul de a protesta. Este dreptul deșilor. Însă, sunt să aduc aminte că statul nu intervine în activitatea bisericii și ar fi foarte corect ca și biserica să nu intervine în activitatea instituțiilor statului. Obiectivul nostru strategic de integrare europeană nu poate fi grevat, nu poate fi întrerupt prin prisma expunerilor unui grup sau altui de cetățeni. Opțiunea europeană este sprijinită de peste 70% din cetățenii Republicii Moldova.
Legea antidiscriminare contestată de grupul de organizații ortodoxe se află pe lista de schimbări legislative ce urmează să fie adoptate pentru liberalizarea vizelor. Viceministrul Justiției Vladimir Grosu nu a putut însă să dea asigurări că legea va fi pusă în discuție în această sesiune a legislativului. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Participanții la formatul 5+2 își vor verifica agenda fiecare și în funcție de asta vor conveni asupra datei la care se vor întâlni oficial. A fost explicația dată Europei Libere de vicepremierul moldovean cu reintegrarea Eugen Carpov după anunțul de ieri că s-a convenit asupra reluării negocierilor oficiale după 5 ani.
Cum este văzut în regiunea transnistreană anunțul reluării negocierilor oficiale în formatul 5+2? Relatează Diana Răilean.
Vladimir Iastrăbceac, ministrul de externe al nerecunoscutei Republici Nistrene, citat de agenția oficială Tiraspoleană Olvia Press, adresează mulțumiri Federației Ruse, dar și Ucrainei și OSCE pentru interesul față de identificarea unei soluții corecte a reglementării relațiilor moldo-transnistrene prin mijloace politice pașnice. Am citat. Comunicatul de presă publicat pe pagina de internet a instituției conduse de Iastrăbceac anunță că o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 ar putea să aibă loc până la sfârșitul acestui an. Europa Liberă l-a întrebat pe jurnalistul de la Bender, Grigore Volovoi, dacă există semne ce ar arăta că negocierile au revenit pe făgașul normalității.
În opinia mea, atât poziția Tiraspolului cât și cea a Chișinăului nu s-au schimbat. De aceea este prematur să vorbim la modul serios despre reluarea oficială a negocierilor și mai ales că unele probleme ar putea fi abordate într-o manieră constructivă. Tiraspolul insistă asupra recunoașterii independenței, iar Republica Moldova vrea un model de stat unitar. Nici o variantă și nici alta nu presupune o rezolvare reală a conflictului transnistrean.
În opinia lui Volovoi, negocierile în formatul 5+2 au fost reluate datorită implicării țărilor garante și a observatorilor, însă un cuvânt greu de spus a avut Federația Rusă.
Sunt sigur că Igor Smirnov nu ar fi acceptat reluarea negocierilor dacă nu ar fi existat un ordin de la Kremlin. Cred că partea leului aparține Moscovei, care a negociat subiectul cu reprezentanții Uniunii Europene.
представителями из Евросоюза.
În ce măsură sunt hotărâți liderii de la Tiraspol să găsească o soluție pentru rezolvarea conflictului transnistrean? Este întrebarea pe care am adresat-o șefului reprezentanței agenției Tartas la Chișinău, Valerii Demidețchi.
Trebuie să ținem cont de faptul că, deși negocierile au fost reluate pe hârtie, în practică va dura până părțile se vor așeza la masa de tratative. Un impediment poate fi campania pentru alegerea președintelui din regiunea transnistreană. Acolo urmează să se schimbe sistemul politic. Prin urmare, starea de spirit de la Tiraspol nu va fi dintre cele mai bune. Pe de altă parte, încă nu este clară situația politică de la Chișinău. Liderii transnistreni sunt în drept să se întrebe cu cine vor negocia. De aceea, cred că este prematur să vorbim despre o reluare reală a dialogului.
Într-un comunicat emis de Ambasada Ucrainei la Chișinău, autoritățile de la Kiev salută reluarea procesului oficial de negocieri, adăugând că această decizie creează premisele necesare pentru progresarea deciziilor în rezolvarea problemei transnistrene. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Organizația de femei a Confederației Sindicatelor spune că vrea să atenționeze opinia publică despre faptul că femeile ar fi discriminate la angajare. Acest subiect s-a aflat pe agenda unei conferințe astăzi la Chișinău, care s-a încheiat fără ca sindicalistele să înainteze vreo revendicare, relatează Ala Ceapai.
La angajarea în câmpul muncii, maternitatea femeilor de cele mai multe ori este tratată de angajatori ca o povară în plus pe care preferă să o evite. La această concluzie am ajuns astăzi discutând cu mai mulți experți. Președintele Organizației de Femei a Sindicatelor, Ana Selin, spune că, deși codul muncii permite angajarea femeilor însărcinate sau care au copii de până la 3 ani, angajatorii refuză să le ofere un loc de muncă.
La
angajare femeia este întrebată dacă nu este însărcinată. Fiind tânără, angajatorul se gândește că dacă o ia la serviciu, ea mâine poate pleca în concediu de maternitate și atunci trebuie să-i achite concediul și indemnizațiile. Sau femeia este întrebată despre vârsta copiilor ei și dacă are copii mici care se îmbolnăvesc mai des, atunci angajatorul caută diverse motive pentru a o refuza, chiar dacă legislația nu permite acest lucru.
Acest lucru este mai puțin valabil în mediul rural, spune Daria Bostan, președintele Organizației Sindicatelor din Mediul Rural, unde femeile sunt angajate, dar în condiții de muncă nocive.
Ziua de lucru, nu mai vorbim de cele 7, 8 sau de 40 de ore pe săptămână, lucrează din noapte până noapte, care lucrează că prășeau la vie. Le dăde numai 30 de minute pauză, apă nu le se duce. Acolo unde greutăți, după tehnica securității, trebuie 15 greutăți cât puteau, atât duce.
Experta de la Gender Centru, Valentina Bodruc-Lungu, spune că discriminarea pe motive de gender s-a diminuat în ultima perioadă. În schimb, femeile tinere continuă să fie discriminate și mai frecvent.
Majoritatea antreprenorilor cer certificat medical unde să fie specificat dacă femeia este însărcinată sau nu. Încearcă să impună o înțelegere mutuală că următorii 2-3 ani femeia să nu devină însărcinată și să nu-și permite a naște un copil. Ceea ce, de fapt, este o discriminare, dar este încă altceva. De obicei, lucrurile astea nu sunt stipulate în contractele de muncă și este foarte greu de identificat.
Femeile care au în îngrijire copii minori sunt angajate de obicei la funcții secundare, care presupun un salariu modest, menționează experta Valentina Bodruc-Lungu.
Majoritatea angajatorilor totuși preferă să ia la poziții decizionale și poziții manageriale mai mult bărbați, care să nu fie legați foarte strâns de responsabilitățile familiale.
Soluția pentru combaterea acestui rudiment în opinia expertei ar fi adoptarea unei strategii la nivel național, care să pună în echilibru femeia cu bărbatul în toate domeniile.
Strategii de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională. Și anume să învățăm și bărbații și femeile să-și combine responsabilitățile familiale cu cele profesionale.
Experții spun că exemplul cel mai relevant este cel oferit de bărbații politicieni, care în vorbe pledează pentru egalitatea genurilor. În fapte însă nu acceptă să fie depășiți de femei. Din Chișinău, la Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, relația partidului premierului Vladimir Putin cu vedetele din Rusia. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Ca toate partidele politice din lume și Partidul Rusia Unită al premierului Vladimir Putin caută să atragă cât mai multe figuri publice în rândul membrilor săi. Actori, scriitori, cineași, cântăreți, muzicieni și sportivi de performanță sunt în vizorul strategilor partidului, mai cu seamă în preajma alegerilor. În Rusia, campania electorală începe de fapt sâmbătă 24 septembrie, când partidul își începe congresul în care își va alege candidații pentru Duma de Stat pentru alegerile din 4 decembrie. Corespondentul Serviciului Rusesc al Europei Libere, Mumim Sharikov, a stat de vorbă cu mai mulți artiști ruși căutând să afle ce a făcut să adere la partidul premierului. Pentru partidul premierului Putin, ideea de a atrage artiști în preajmă nu a fost întotdeauna o idee de succes. La începutul anului, fosta primă balerină de la Balșoi, Anastasia Volochikova, a rupt violent cu partidul. A spus că a fost trasă pe sfoară de partid când a semnat o petiție împotriva fostului miliardar Mihail Hodorkovski, acum în închisoare. Balerina a denunțat într-un blog politica partidului și a mărturisit candid că în 2003, când a intrat în partid, tocmai ce era dat afară de la Balșoi și aveam nevoie să-mi salvez viața, a scris faimoasa fostă balerină. Cu alți artiști, Rusia Unită a avut mai mult noroc. Saxofonistul Igor Butman, membru de partid din 2008. Am vorbit cu prietenii, cu oameni precum omul de afaceri Mihail Kusnirovici și cu adjunctul administrației prezidențiale Vladislav Surkov. Și m-am gândit că dacă partidul de guvern are nevoie de oameni din domeniul artei, atunci să mă alătur și eu. Actorul perioadei sovietice, Sergei Jigunov, a declarat corespondentului nostru că în 2003, când a intrat el în partid, a făcut-o pentru a se opune Partidului Comuniștilor. Am avut sentimentul că fac ce trebuie să fac, mi s-a părut util. Asta a fost însă de mult, când era o situație deosebită. Atunci comuniștii erau încă foarte puternici. Mulți artiști din partidul premierului îl admiră pe acest lider, precum muzicianul și coregraful Boris Moiseev. Nu-i cunosc pe cei din partid și nici nu-mi pasă de partid, dar de Putin da, îmi pasă. Solista de operă Maria Maxakova este în partid din 2008 și este o sprijinitoare înfocată a premierului. Se așteaptă să fie chiar pe lista de candidați ai Rusiei Unite pentru alegerile din decembrie și crede în ideologia acestui partid care caută să păstreze și să înmulțească ceea ce avem, să avem o viață mai bună și oamenii să simtă asta. Nu toți artiștii, membrii ai partidului premierului, au vrut să vorbească la microfonul postului nostru de radio despre activitatea lor politică. Actorul și regizorul Vladimir Menșov, care a realizat în 1979 Moscova nu crede în lacrimi și care este deținătorul unui premiu Oscar, n-a vrut să vorbească despre acest subiect și nici măcar să spună dacă mai este sau nu membru al partidului premierului. Nici n-am nevoie să discut ca membru de partid, a spus artistul. Un alt actor, Alexei Guskov, care este și producător și care a fost numit de partid să coordoneze relația Rusiei Unite cu inteligenția artistică, a părăsit partidul în condiții neclare, despre care nici el nu vrea să-și mai amintească. Nu vreau să discut acum despre asta, sunt un artist, de ce să nu vorbim despre subiectele artistice? Lucrez acum în Europa și totul este în regulă. Tocmai am avut premiera unui film german. Nu vreau să vorbesc deloc despre Rusia Unită, nu vreau să particip în niciun fel la asta. Resping toată treaba asta, dacă poți să înțelegi. Din declarația actorului pare limpede că nu e așa de ușor să fii și artist și membru de partid. Niciunde în lume.
Bacteria Schengen, cum a supranumit presa, oprirea a zeci de camioane cu flori olandeze la granița de vest a României, într-un moment în care Olanda anunța că se opune primirii României în spațiul fără controle la frontieră, a fost una din temele majore ale actualității românești de săptămâna aceasta, o retrospectivă semnată de Sorin Șerb.
S-au ofilit lalelele în vămile vestice, lactatele râncezesc, iar fiscul și politicienii au început să facă găuri în cașcavalul olandez, să descopere droguri sau rețele de prostituție. Conturul României s-a umplut de flori și roz de cașcaval. Dacă până mai ieri castraveții aveau probleme cu viza, a venit rândul cepelor de lalea. Totul a pornit de la un zvon, fals, că bulbii lalelelor olandeze ar fi infestați cu nu știu ce virus. De la tulipomania de acum patru veacuri nu s-au mai scuturat atâtea petale. Frumoase, fragile și tuberculoase, lalelele au fost oprite în vămi să le ia biochimiștii pulsul și glicemia. Nu e de mirare că multe dintre frumoase au îmbătrânit și s-au fanat, așteptând intrarea în deșertul tătarilor. Apoi s-a spus că nu ar fi vorba despre virusul letal. De altfel, în ciuda primelor afirmații, acel agent patogen nici nu ar fi putut ajunge adus așa, într-o ceapă de lalea. Ar fi fost vorba, ca în orice film de serie B, despre crima organizată care s-ar servi de gingășia florilor pentru a trage o linie albă de cocaină peste Europa. Nu e clar cum a făcut-o, pentru că nu s-a ajuns prea departe cu cercetările când s-a spus că, de fapt, în spatele lalelelor s-ar afla o imensă fraudă fiscală. De aceea, 200 de camioane cu flori au fost întoarse din drum în acest an. Olanda este una dintre țările care s-au împotrivit intrării României în spațiul Schengen. A invocat gherila urbană a infractorilor mici și mari veniți să submineze sistemul capitalist din interior. Totul a culminat în această săptămână când a votat alături de Finlanda împotriva prezenței României și Bulgariei în spațiul Schengen. Motivul a fost că nu fac suficient de mult pentru a se opune crimei organizate și corupției și că nu li se pot da pe mâini cheile estice ale împărăției europene. Infracționalitatea românilor, o temă de actualitate pe prima pagina ziarelor și a agendei polițiștilor din țările vest-europene, a încăput în România pe mâna statisticienilor care ne-au convins că, de fapt, delincvenții noștri sunt mai puțini și mai cum se cade decât ai lor. Deși criminalitatea emigrează, autoritățile nu ne lasă să-i ducem dorul. Lista infracțiunilor comise de persoanele publice este o felie de viață românească autentică. Pentru a fi celebru în România, trebuie să fi devalizat cel puțin o bancă, să fi vândut o flotă sau măcar să o fi incendiat, să fi călcat cu mașina ta de furat pe cineva. Iar dacă nu o fac părinții bine reprezentați în parlament și ministere, o fac progeniturile care sparg pușculița familiei și își fac de cap cu cotizația pentru partid. Infractorii populează televiziunile și gazetele, fac rating și țin treaz sentimentul haiducesc al ființei. Abia scuturând codul penal de mușiță, vedem cine mai rămâne să ne reprezinte onorabil. Are dreptate președintele Băsescu să-și asume răspunderea pentru eșecul aderării la spațiul Schengen. Ca președinte este principalul vinovat de întârzierea aplicării politicilor de integrare. Traian Băsescu își asumă acest eșec declarativ, că dă bine să îmbrace cămașa osândiților dacă e Armani și e la oră de mare audiență. Vinovații sunt de partea cealaltă a frontierei, sugerează Traian Băsescu. Nu vrea să curgă râuri de capete pe treptele guvernului, nu vrea să mănânce diplomați pe pâine și chiar dacă s-a declarat responsabil, nu are alte pretenții de la propria persoană. De când cu lalelele a devenit vegetarian. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Care a fost astăzi tema principală a comentariilor din presa de la București? Aflăm de la Tania Radu.
Subiectul zilei este fără îndoială mișcarea populară pe care câțiva politicieni democrat-liberali ar vrea să o înființeze în bună înțelegere, pe cât se pare, cu președintele Traian Băsescu. Nu va fi un partid care să concureze Partidul Democrat Liberal, ci o mișcare civică mai largă, care însă ar putea pune presiune pe PDL ca să se clarifice doctrinar și să se întoarcă mai ferm către alegători și interesele lor. În România Liberă, Cristian Câmpeanu constată că majoritatea miniștrilor actuali n-au trecut nici măcar o dată pe la Institutul de Studii Populare, laboratorul de idei în care trebuiau să-și calibreze doctrinar politicile publice. În PDL, cităm, decizia a fost menținută într-un cadru strâmt în care contribuțiile intelectuale și principiile dreptei nu au jucat niciun rol, am încheiat citatul. Scurta trecere prin guvernul democrat-liberal al lui Sebastian Lăzăroiu ca ministru al muncii pare să fi demonstrat că partidul nu are niciun chef de doctrine și nici nu are intenția să se topească în vreun pol de centru-dreapta sau mișcare populară, ce va fi ea. Cristian Câmpeanu reamintește însă că anul viitor, în octombrie, cu foarte puțin timp înainte de alegerile parlamentare din România, la București va avea loc Congresul Partidului Popular European, care ar putea încorona, cu folos electoral pentru PDL, noua înfățișare a unei drepte românești coagulate. În același ziar, Camil Roman arată ce goluri ar trebui să umple această mișcare populară, numită adesea ironic albă ca zăpada. Este o aluzie la o parabolă politică cam încălcită de care s-a folosit Sebastian Lăzăroiu ca să-și transmită public proiectul politic. Comentatorul României Libere consideră că mișcarea populară ar trebui să ilustreze în principal curentele creștin-democrate și conservatoare, aproape nereprezentate pe scena politică românească. Ele ar fi absolut necesare pentru recalibrarea relațiilor dintre cetățeni, comunități, biserică și stat și ar putea readuce politica în mijlocul românilor. România are acum nevoie de o elită abilă care să demonstreze imaginație politică, pragmatism și voința de a sparge cercul vicios al statului pungaș, se spune în finalul acestui articol semnat în România Liberă de Carol Roman. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un summit al primarilor dedicat integrării romilor a avut loc săptămâna aceasta la Strasbourg, la inițiativa secretarului general al Consiliului Europei, Torbjørn Jagland. Corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță, l-a întrebat pe reprezentantul special al secretarului Consiliului Europei pentru Romi, Jørgen Schokkenbrock, dacă este mulțumit de rezultate.
Yes, I'm very satisfied. The Secretary General took the initiative already a year ago.
Da, suntem. Secretarul General al Consiliului Europei a luat inițiativa de acum un an pentru a ne concentra în cadrul Consiliului Europei pe programe mult mai active de integrare a romilor. De atunci încoace, ducem un efort susținut de mobilizare a guvernelor naționale pentru a conlucra unele cu celelalte și pentru a împărtăși experiențele acumulate. Cu acest summit încercăm să atingem același obiectiv, însă de această dată coborând la nivel local și regional. Pentru că aici, la nivel local, au loc problemele reale și tot aici trebuie identificate soluțiile. Consiliul Europei a trimis deja mediatori în țările cu comunități mari de romi, cum sunt România sau Bulgaria. Aduce ceva nou acest summit pentru felul în care își desfășoară activitatea aceștia? Ceea ce încercăm să facem este să întărim activitatea mediatorilor. După cum știți, specializăm și antrenăm mediatori pentru 15 țări, inclusiv România și Bulgaria, și ne vom extinde și în alte țări anul viitor. Ceea ce vedem în practică este că autoritățile locale nu prea cooperează cu mediatorii. Aceștia construiesc poduri între romi și instituții, școli, primari, alte instituții publice și lucrurile nu merg cum ne-am dorit. Mai exact, ce fac mediatori? De pildă, dacă într-o familie copiii nu merg la școală, mediatorii identifică aici o problemă și vor vorbi cu familia. Le vor explica părinților că este în interesul lor și al copilului ca acesta să meargă la școală pentru a avea un viitor mai bun. Un alt exemplu este cel al educației sanitare. Mulți romi nu își cunosc drepturile și nu apelează la servicii medicale. Mediatorii învață ce trebuie să facă dacă se îmbolnăvesc, unde trebuie să meargă. De asemenea, învață cât de importantă este igiena personală și grija pentru propria sănătate, pentru a putea fi în putere și a putea merge la un serviciu și, în cele din urmă, a avea un loc onorabil în societate. Vorbind despre România, probabil că știți că în România sunt funcționale câteva legi care le acordă romilor o serie de facilități, cum ar fi locuri speciale la facultăți sau posibilitatea de a avea polițiști de etnie romă în localitățile unde populația romă este majoritară. Cu toate acestea, am observat că niciun expert român nu a moderat vreun panel de discuție. Am putea spune că de vină este faptul că, în ciuda atâtor reglementări, totuși în România nu discutăm de un succes în chestiunea integrării romilor? Cred că nu este nevoie doar de reglementări, trebuie să fie o complementaritate. Dacă există grupuri dezavantajate, este nevoie să le fie oferite compensații. Este nevoie de eforturi suplimentare pentru a le aduce la același nivel cu ceilalți. În același timp, este nevoie de eforturi punctuale. Ceea ce înseamnă că atunci când un guvern, o regiune, o primărie schițează politici de dezvoltare generale, trebuie să ia în considerare și nevoile romilor. Dacă lucrezi la un plan urbanistic, nu poți ignora populația romă. Ceea ce am observat este că romii sunt văzuți ca ceva separat, ceva marginal. Abordarea de piață nu va ajuta integrarea romilor. Dacă există oameni care sunt atât de săraci încât să nu își permită să își cumpere o casă sau să plătească o chirie, atunci aceștia trebuie ajutați. Nu poți pretinde cuiva care nu are școală să își găsească un job ca să își plătească chiria.
Iolanda Bădiliță rezumând un interviu cu Jørgen Schokkenbrock, reprezentantul special pentru romi al secretarului general al Consiliului Europei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Anton, redactor șef al revistei pentru copii Florile d'Albe.
Paginile 2 și 3 ale revistei noastre sunt consacrate aproape că în întregime cărții. Măria sa cartea este oglindită în reportajul Ai carte, ai parte, realizat la târgul de carte care s-a desfășurat recent la centrul de expoziții Mold Expo. Drumul cărții, Portugalia, Republica Moldova, o altă corespondență despre o donație importantă de carte din partea Bibliotecii Naționale a Portugaliei, oferită Bibliotecii Naționale pentru Copii, Ion Creangă din Chișinău, donație însoțită de Valeriu Turea, ambasador al Republicii Moldova în Portugalia, de către Emil Jacotă, lucrător de răspundere la Direcția Ministerului Afacerilor Externe.
Cu temele din Florile de Albe ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu analizează situația micilor întreprinzători. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.